Čelisti. Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Hřáka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Krásné odpoledne, ve studiu máme příjemných 31 stupňů Celsia, venku svítí slunce a Karlovými Vary proudí davy filmových fanoušků a návštěvníků. Nebojte se, nejste u žádného trendy magazínu, tohle jsou vaše oblíbené čelisti, jenom z takového neprobádaného pole, neboť sedíme ve studiu, které nám laskavě zapůjčil Radiožurnál a vysíláme přímo z Karlových Varů. Co vás dneska čeká? Hned několik změn, nebudou novinky, všechny čtyři vstupy budou o filmech, které nás zaujaly, o filmech, které nás příliš nezaujaly, dokonce bych řekl, které nás znechutily. A pak samozřejmě budou vstupy o těch filmových bombách, které prostě nemůžete v žádném případě minout.
Přesně tak a zároveň musíme trošku omluvit absenci našeho kolegy Dana Řeháka, takže od mikrofonu vás tuhle chvíli zdraví Aleš Stuchlý a Vít Šmarc. Já jsem si už chtěl překřtít, vidíš to?
To by bylo pěkný, byli bychom tady všichni tři ve dvou, to by se opravdu
to
stali
asi,
dějiny.
To se asi týká toho, že my jsme v prvních dnech festivalu vlastně volili papeže a tím už si děláme oslý můstek na náš vlastně ten první vstup, který se bude týkat takových letních překvapení. Týkají se tady nejen jako objevů nových režisérů, ale i režisérů, od nich jsme toho tak úplně už moc nečekali. A já jsem sice nakousnul toho papeže, tedy snímek Nannyho Morettiho Habemu s papam, ale myslím si, že bychom měli začít tím, co vlastně bylo promítáno dneska ráno jako taková aktualita.
Přátelé, velmi příjemné ráno nás dneska čekalo spíše poledne, protože byl uveden nový film Aki Kaurismäkiho, který se jmenuje Le Havre. A ačkoliv jsme od toho filmu vlastně už moc nečekali, protože Aki Kaurismäki přeci jenom v posledních letech nedostával své pověsti toho nejšpičkovějšího finského režiséra, tak jsme byli velice mile překvapeni, Aleši, čím?
Je to žánrově vlastně čistě pohádka. Aki Kaurismäki se vrátil do formy žánrem pohádky a po letech je vlastně opravdu vtipný. Já se přiznám, že on už pro mě posledních 10-12 let je režisérem trochu za Zenitem. Snímky jako Světla, teď si nepamatuju, Světla v přístavu, taky to byly.
Nevím, dá.
Každopádně jeho poslední filmy vykazovaly trošku úbytek invence a v tomto novém snímku mu prochází to, co by jinému režisérovi neprošlo. Je to plné takových těch jeho klasických statických, lakonických výjevů. Ale dostává se tam velmi subtilní a velmi zábavný humor a přestože jde o vlastně jako sociální příběh, tak on ho vlastně stáčí úplně kam jinam. Místo tady v Karlových Varech obvyklého jakéhosi sociálního dramatu nám představuje takový pohádkový příběh s až nepravděpodobně dobrým koncem.
Já bych řekl, použil bych vlastně ty přívlastky, které nemám úplně rád. Je to film příjemný, milý a šaramantní, nicméně kdykoliv začne být tak jako typicky francouzsky šaramantní, on je pojatý v takovém hodně retro stylu, zavání to nějakými 40. 50. léty, takovým lehkým naivismem, tak jakmile přijde tenhle ten sladký šaramantní moment, tak Aki Kaurismäki okamžitě přidá nějaký ten sarkastický finský šklep v podobě skvěle napsaných postav, výborně pointovaných situací a ten film prostě zahřeje u srdce, ačkoliv v něm není vlastně nic hlubokého, tak o to přeci v pohádkách nejde.
Přesně tak, Aki Kaurismäki, rozhodně jedno z těch milých překvapení, odešel sice z Cannes s prázdnou, ale my ho řadíme k těm lepším filmům, které jsme tady viděli. A tam taky náleží snímek italského režiséra Nannyho Morettiho, který stejně jako Aki Kaurismäki se pohybuje na filmové scéně dobrých 30 let. Možná si bavujete jeho snímek Synů v pokoji, který si kdysi odnesl v 90. letech Zlatou palmu z Cannes. On tady měl svůj nový snímek, který rovněž soutěžil v Cannes, také odešel s prázdnou, možná řekněme nespravedlivě lehce, snímek Habemu s papam neboli Máme papeže.
Ano, příběh o takové zvláštní volbě papeže, o papežovi, který je zvolen, ale nakonec se zalekne toho obrovského údělu. Film, který mě osobně prvních pár minut, nechci říct nudil, ale ne úplně zaujal, v následujícím průběhu mě strhl velmi vtipnými situacemi, opět takový zvláštní lakonický smysl pro humor, skvěle vypointované situace, nikdy nezapomenu na scénu, kdy ta kardinálská, nebo nevím teď, jak se jmenuje, ta konkláve. Hraje volejbal, ale závěr filmu je naprosto zdrcující a najednou ten, řekl bych, milý, hřejivý komediální film strhává úplně někam jinam k velmi vážnému vyznění. Co se mi líbilo, že Nanny Moretti nikdy neskončí u takových těch klasických komediálních kliše, vždycky zklame ta divácká očekávání a je to jenom dobře, že si jde svojí cestou.
Každopádně u těch jeho filmů vždycky člověk je trošku obezřetný, protože on přece má sklon k takovému melodramatismu nebo sentimentu, řekněme, a ten humor někdy bývá na hranici jalovosti, tady se nic z toho neděje. Ten film má drobný problém, možná, že v prostředku se úplně není jisté, jestli se na Nemorety chce soustředit spíš na postavu toho tady nově zvoleného papeže, který odmítá přijmout svůj úřad, mimochodem v roli, hlavní roli skvělý 85-letý Michel Piccoli, který v podstatě splátna nezmizí a dobře tomu tak. Nicméně ten film chvilku neví, jestli se věnovat právě těm jeho osobním jaksi prožitkům a emocím, nebo jestli takové té intelektuální omáčce, ten snímek tam je všechno od Freuda přes Čechova až po volejbal. Nicméně ten snímek ve finále vlastně získá, chytí jakoby druhý dech a rozhodně patří taky k těm silnějším snímkům, které jsme tady zatím viděli.
A vzhledem k tomu, že nám tady pomalu začínají stékat čůrky po tvářích, tak je na čase schladit se aspoň trošku toho tím severským filmem, o kterém jsme se taky bavili, že by měl být zmíněn. Máme dva tituly. První z nich debut švédské režisérky Lizzy Ashan, který se jmenuje Jako opice. Aleši, řekni něco o tomhle velmi zajímavém filmu z jezdecké školy.
Opravdu velmi pozoruhodná režisérka, která působí velmi subtilně, ale nepochybně velmi dobře ví, co od svého filmu chce. Byl to taková zvláštní variace na westernový příběh, ale to westernový berte jen velmi v uvozovkách, je to vlastně takový ten iniciační dívčí příběh, o takovém tom možná už stokrát viděném dívčím zbližování a prvních doticích jaksi života a styku s realitou. Nicméně ona se nesoustředí na příliš kontext, ale jde o po těch velmi intimních emocích, intimních drobných zážitcích a dělá to s velmi, velmi obratně, s velkou subtilností, s citem pro obraz a taky velmi dobře využila hudbu. Stojí za to zmínit, že ty minimalistické plochy tam má na starosti sami Sempekile z labelu Fonal, kterého taky občas hrajeme na Radio Wave.
Tak a nakonec, řekl bych z úplně jiného soudku, režisér Ruben Östlund a jeho film Play, taková chladná, nezúčastněná sociologická studie současného švédského multikulturalismu, současných švédských problémů s imigranty. Film, který je skutečně natočený, až jako bych řekl, ve vědeckém, takovém odtažitém duchu, ale skvěle zobrazuje tu problematiku, řekl bych, v celé šíři, aniž by spadal k nějaké tezovitosti, k takovým těm selankovitým vjevům, ke kterým občas tahle ta sociální dramata spadají. Divácky ten film není, řekl bych, příliš atraktivní, protože rozhodně nevtahuje do děje nějakými násilnými schématy, ale je nesmírně zajímavý. Pokud se zajímáte o tuhle problematiku, rozhodně si nenechte ujít Play, pokud ještě budete mít pozítří, tuším, čas.
Vítku, ty jsi pro mě takový papež tohoto festivalu, je to taková opravdu neomylnost v tom případě.
No to bych neřekl, ale ty mě vždycky musíš pochválit na konci každého vstupu, já bych byl neklidný, kdybys to neudělal.
Zvlášť v Karlových Varech je to nutné.
Čelisti. Čelisti. Filmově kritický predátor.
Mikrofonu vás opět zdraví Aleš Stuchlý a Vítek Šmarc, Manon odhadího pramene a my se hnedka v druhém vstupu podíváme na filmy, které nás zas tak moc nepotěšily, když jsme třeba měli, ať už jsme měli malá nebo velká očekávání. A myslím, že stejně jak jsme začali jakým Kaurismäkem tou ranní projekcí, tak se vraťme k zážitku ze včerejší noci.
Ano, jak se říkám, takové to staré životní moudro, a já teď doufám, že to budu správně reprodukovat. Zasaď strom, sploť syna. A postav dům.
To je nějaká direktiva o
tom? Já nevím, ale včera jsme prostě, to je jedno, jdeme dál. Včera jsme prostě sázeli strom života a dopadlo to, řekl bych, Aleši, jak to dopadlo?
No já jsem z toho výrazně odkvetl teda, jo. Naštěstí ten strom pak vykvetl na konci Kaurismäkiho. Každopádně tohle byla čistá jehovistická samomluva. Pro mě zážitek na hranici snesitelnosti a už dlouho se mi nestalo, aby jsem pocítil intenzivní chuť vlastně ten sál opustit.
Uveďme to vlastně na pravou míru, jak nějak do kontextu. Strom života vyhrál v Cannes velkou cenu. Film, od kterého se hodně čekalo.
Dokonce Zlatou palmu.
Zlatou palmu v Cannes. Film Terence Malika, jednoho z nejuznávanějších amerických filmařů, film, který měl být o smyslu života a tak vůbec. Pro mě spíš byl o tom a tak vůbec.
Ten čirý úžas z vesmíru se opravdu nedostavil, bylo to asi trošku politické rozhodnutí, ale o tom nespekulujeme, myslím v těch Cannes, kde byl předsedou poroty Robert De Niro. Já si samozřejmě režiséra Terence Malika velmi vážím, především za jeho debut Zapadákov, ale i za jeho snímek Tenká červená linie, který třeba v tom žánru válečného filmu patří podle mě k absolutní špičce. Nicméně tohle bylo opravdu.
Já nevím, jak popsat své dojmy, mně to přišlo jako špatně udělaný dokument BBC o vzniku země, který byl prolínaný takovými zvláštními pseudonáboženskými výkřiky. Poté, co se začala z reproduktoru linout Smetanova Vltava, tak to přiznám, konečně jsem opustil sál a ten film jsem ani nedokoukal s pocitem, že bych se asi zbláznil.
Já jsem to naznačoval už dneska ve fónu, ale některé věci si zaslouží trošku opakovat nebo přibližně opakovat, protože to byl takový epileptický záchvat krasodušnosti a trošku se obávám, jestli Terence Malika nezačíná sponzorovat nějaká sekta.
Ano, všechno tomu nasvědčovalo. Pojďme dál raději.
Takovou malou sektou jsou vlastně i Kebečané ve své provincii v Kanadě, to je téma pro mě velmi aktuální, vzhledem k tomu, že se momentálně musím zabývat jaksi ve škole, to už jsme si trošku povídali o tom dříve, nicméně zmiňuji to především proto, že se tady v Karlových Varech odehrála světová premiéra snímku Laurencie, dvou režisérů, teď myslím, že se jmenují Denis a Simon Lavoie, ano, a ty tady uvedli svůj snímek, tedy jak jsem říkal, Laurencie, který byl poměrně s velkou slávou uveden ve velkém sále. a to spolu s Terencem Malickem, tady jsem sál neopustil, ale bylo to pro mě zážitek taky z těch nepěkných. Byl to film, který si dělal jakési ambice označit nebo definovat kebeckou identitu na příběhu takového chlapíka, no, mladého kluka, který je evidentně hluboce nešťastný a neví, kam se vrtnout. Nicméně pro mě to bylo dílo čistého pozérství, sebestřednosti a špatně skrývaného narcismu.
A vlastně na tahle slova bych navázal dalším filmem, který mě tady osobně, nechci říkat znechutil, ale spíš dalece minul, a to je nový film Pedra Almodovara Kůže, kterou nosím. To, co si říkal o Laurenci v tom závěru, to přesně vystihuje Pedra Almodovara. Pro mě to byla taková hezká vizuální póza, ale přijde mi, že tenhle ten režisér po filmu Rozervaná obětí, který nás zaujal tou sebereflexivností, tak už tak trošku začíná mít pocit, že stačí, když si vymyslí nesmyslný telenovelový příběh a dá tam nějaké to genderové téma, tak trošku ožehavé, tak trošku perverzní, a že mu to prostě musí projít. Pro mě ten film byl neskutečně nudný, neobjevný a opravdu jsem si z něj neodnesl, ale lautrnic.
Když jsme volili Papeže v prvním vstupu, tak tady můžeme vyhlásit vítěze a zvolit vlastně nejotravnější první polovinu filmu, protože já z toho filmu mám vlastně hlavně ambivalentní pocity, to znamená nějaké rozpačité. První polovina je skutečně až nepříjemná v tom, jak se člověk otravuje. Nicméně ty věci po dvou třetinách zhruba do sebe začnou nějakým způsobem zapadat a vyznavači toho burleskního Almodovarova stylu, který se chvíli bere vážně, chvíli se sám sebe ironizuje, si tam mohou něco najít, ale pro mě osobně je to spíš potvrzení toho, že Almodovar už taky trošku přemýšlí nad tím, jestli má vůbec co říct. Ty Rozervaná obětí, to je za posledních 15 let taková příjemná výjimka.
Pojďme ještě k jednomu odkvétajícímu režisérovi, a tím je určitě Andrej Zvjagincev. Na jeho Šílenu jsme se těšili.
To je to horší, že opravdu jde teprve o třetí film vlastně. Možná si pamatujete Zvjagincevův debut Návrat,
který já osobně považuji za velmi dobrý film.
Znamenitý film, který prošel i před lety i naší distribucí. Nicméně ten jeho třetí snímek Jelena, ten působil aspoň na mě jako debut. Snímek, do kterého se snažil Zvjagincev nacpat všechno možné, abyste byli v obraze. Je to vlastně příběh takové té typické ruské ženy, která žije 10 let s takovým velmi opatřeným mužem, který dovoluje sponzorovat rodinu jejího syna. Nicméně z toho příběhu jsem si odnesl akorát to, že když byla to vlastně naivní moralita, historka o tom, že když se chcete zbavit manžela, získat peníze, tak mu dejte 3 Viagry po infarktu a nezapomeňte spálit jeho závěť v rendlu.
Ano, a zároveň jediné, co na tom vlastně bylo snesitelné, byl ten Zvjagincevův vizuální styl, který jakkoliv už je tady bezobsažný a ten Návrat připomíná už jenom vzdáleně různými statickými kompozicemi, takovými pokusy o lyrismus, tady se to odehrávalo ve městě, nikoli na venkově, na ostrově jako Návrat, takhle opravdu ten vizuální styl už je to jediné, co jakoby tomu Zvjagincevovi z toho jeho prvního filmu zůstalo. Jinak to byla čirá nicota a věc, ze které ve mně zůstalo takové zvláštní indiferentní dunění.
Určitě elegance stylu přiznejme, ale jinak lehká prázdnota, což se týká trošku, ještě abych přisadil snímku, který soutěžil rovněž v Cannes v té hlavní sekci, snímku Naomi Kawase, známé to japonské režisérky, snímek Hanezu, taky se ukazuje, že ta režisérka naráží už na trochu mantinely svého impresionistického stylu a myslím, že klidně ještě čas říct to, že to je vlastně trochu téma těch Karlových varů. Obecně vlastně třeba i mnoha hudebníků, kterých se na rádiu zabýváme, jak pokračovat ve slibně načaté kariéře, jaká nová témata prostě objevovat a jakým způsobem upgradeovat, když použiju to nešťastné anglické slovo, vyvíjet ten svůj vlastní styl, rozvíjet.
A abyste neměli pocit, že to tady všechno končí jenom tou postupnou degradací, sebevykrádáním a sebehanobením, tak vám můžeme slíbit, že další dva vstupy budou věnované právě těm filmům, u kterých není pochyb o tom, že buď debutující filmaři si vyvinuli vlastní, velmi zvláštní a specifický styl, anebo že ti staří zasloužilí filmaři ještě vědí, jak se postavit třeba i ke konci své kariéry, čímž už vám trošku maličko napovídám.
A vlastně jak se postavit i ke konci světa. Teďka budou dva vstupy o 5 znamenitých filmech, které jsme tady viděli.
Čelisti.
Čelisti.
Útok z filmových hlubin.
Každý čtvrtek na Rádiu Wave.
Při poslechu Čelistí vás opět zdraví Horké hlavy, Aleše Stuchlého a Víta Šmarce. Já jsem si do dneška říkal, proč se ten hotel jmenuje Termál. Teď to chápu, teploměr, který tady máme strategicky na stole, ukazuje krásných 31.4, takže teplota stoupá a to znamená, že my se dostáváme k těm horkým festivalovým favoritům.
Tenhle ten vstup budeš mluvit výhradně ty, samozřejmě posluchači dobře vědí, že jsem hypochondr, takže já se budu věnovat měření tlaku, tepu a dalších záležitostí, snad mi to bude prominuto.
Přátelé, známá bíčíší Aleš Stuchlý tady schodil nejméně 5 kilo, takže není to hezký pohled.
Je to pravda, je to neuvěřitelné. Každopádně my se teďka budeme věnovat několika filmů, které se rekrutují z rakouské a německé provenience, což zpravidla, nebo jsou to země, které neprodukují zpravidla nějaké festivaly. festivalové hity, ale pro nás se jim stal třeba snímek Michael, což je režijní debut režisera Markuse Schleinzera, který byl 15 let castingovým režisérem u takových tvůrců, jako je třeba Michael Haneke, všechny ty, nebo většinu těch typů pozoruhodných, co jste viděli v jeho snímku, Bílá stuha vybíral právě tenhle ten muž, a ten si po zkušenosti na tomhle Hanekeho filmu vlastně troufl na svůj celovečerní debut a ten se zatraceně povedl.
Já bych možná plédoval, abychom říkali Michal pěkně po rakousku, protože abychom uvedli posluchače trošku do obrazu. Je to příběh 35-letého Michala, který vychovává, no nevím, jestli je toto správné slovo.
Je to špatná výchova.
Je to velmi špatná výchova. Ano, Pedro Almodovar by z toho měl radost, protože 10-letý Wolfgang je většinu času zavřený v Michalově sklepě a vychází ven pouze, aby umyl nádobí nebo se podíval na nějaký ten televizní pořad. Ano, slyšíte tady hlasité cvakání, to prosím není Michal ani otevírání sklepů. To je to neznámé prostředí, ve kterém my se pohybujeme, ale zpátky k filmu Markuse Schleinzera. Čím nás vlastně zaujal? Říkalo se, že to je film hodně ovlivněný Michalem Hanekem, je to pravda?
Je to pravda jenom do jisté míry, může to připomenout takový ten chladný, distancovaný styl, to snímání té kamery a samozřejmě ten prudký střih, který je, řekněme, trošku odkoukaný z raných Hanekeho filmu. Nicméně on vlastně čistě metodicky Schleinzer vytváří svůj vlastní svět, takový velmi akurátní, abych se nebál říct, že to je až klinický film, je to až klinický záznam té věci, ale není to žádná nuda, už po 5 minutách je člověk úplně vevnitř toho filmu a ten snímek ho už dokonce nijak nepustí. A když jsem mluvil o tom střihu, to je jedna z nejpozorhodnějších na tom věcí na tom filmu, jestli něco dobrého odkoukal a zároveň proto má nějaký přirozený smysl režisér Schleinzer, tak je to proto ukončení scén, včetně ukončení samotného filmu.
Já bych ještě řekl, že skutečně s tím Michalem Hanekem nemá společného třeba to, že tam je spousta scén, které mají velmi zvláštní sarkastický nádech. Myslím, že ještě nikdy jste neslyšeli Bonnie M. v takovém kontextu, aby vám tak utkvěli jako ve filmu Michal. Zároveň to, co mě na tom filmu neskutečně fascinuje, jak citlivě vlastně zobrazuje tu postavu pedofila, postavy, které jsou demonizované v bulvárním tisku, v médiích, tak Schleinzer ho ukazuje až vlastně, a teď to bude znít hrozně perverzně, ale s jistým stupněm pochopení a zličtění. Ale o to vlastně šíleněji celý ten problém téhleté patologické úchylky vyznívá a člověk konečně jakoby měl přístup k jádru problému, nikoli k těm hysterickým demonizacím, kterému nabízejí média. Řekl bych, že pro Rakušany ten film může být vlastně docela účinnou terapií po tom, co vyšly najevo všechny ty slavné skandály s Fritzlem a další, tak tenhle ten film nabízí v podstatě takovou katarzi, jak se z toho trošku vzpamatovat.
Pochybně, a samozřejmě Markus Schleinzer, jak jsme říkali, castingový režisér, tak už jenom výběr typu, výběr vlastně hlavního, výběr protagonisty, který představuje Michaela, ale zároveň i toho malého chlapce, to je nejen, že to typologicky je to naprosto přesné, ale to minimalistické tlumené herectví tomu snímku opravdu sluší, takže debut tohoto festivalu Michael Markuse Schleinzera.
Nepochybně, ale pojďme k dalším zajímavým věcem, že nebyl to jenom Michal, který nás zaujal. Tak co třeba nějaký film o smrti, když jsme tady měli film o pedofílii, tak další velmi optimistické téma?
Ano, režisér Andreas Dresen, ale to není žádná neznámá, tohle tvůrce, od kterého v české distribuci běžely třeba snímky Láska na grilu, nebo taky Mrak 9, teď si nepamatuju přesně pod jakým názvem šel v české distribuci, Sedmé nebe, ano, Sedmé nebe, a samozřejmě v Karlových Varech také soutěžil úspěšně snímek Whisky and Vodka, Whisky s vodkou. Nicméně ten tvůrce, který vlastně možná kromě té zmiňované Whisky s vodkou točil žádný ani průměrný film, tyho filmy jsou znamenité, přišel podle mě se svým nejlepším snímkem vůbec, Konečná uprostřed cesty, což je pro mě zážitek naprosto devastační.
Bezesporu, jak už název napovídá, je to film o vyrovnávání se smrtí, která přichází, řekl bych, v nečekané chvíli, zastihne vlastně hlavního hrdinu opravdu uprostřed cesty a celý ten film je, řekl bych, velmi uměřeným, citlivým a neskutečně empatickým záznamem toho, co to znamená umírání a jak vlastně se to umírání stává v tom jeho rodinném životě, protože on naštěstí je obklopen milujícími lidmi, tak jak se z toho umírání stává vlastně takový běžný jev, zcela všední. A jestli Michal nějakým způsobem ozřejmuje to, řekl bych, exkomunikované téma pedofily, tak tenhle ten film zase vrací smrt jako něco vlastně zcela běžného, s čím se musíme naučit žít, a Andreas Dresen je jedinečný v tom, jak to téma uchopil.
Skutečně, a to nepřeháníme, ty superlativy jsou opravdu na místě. Ostatně uvidíte sami, ten snímek je koupen do české distribuce. Je až neskutečné, s jakou citlivostí a zároveň uměřeností on k tomu tématu dokáže přistoupit, jak dokonale dokázal odpozorovat situaci z běžného života. Ten snímek je navíc improvizovaný. Tohle to by snad žádný jiný režisér, možná Mike Lee v Británii, okočíroval a nedal tomu takhle pevný, sevřený tvar a zároveň, co je na tom nejpozorodnější, já jsem se přiznám, tomu, já jsem polovinu toho filmu se skoro zajíkal, protože to člověka opravdu dojímá těžkým způsobem a zároveň nejde o žádné vydírání, žádný sentiment a zároveň jsou tam úplně takové erupce humoru, který vyrůstá právě z těch všedních situací, jako život sám, trošku banalita, ale je to tak, prostě tragikomičnost života převedená na plátno bez jakékoliv podbízivosti, velký zážitek.
Ano, určitě byste si neměli tenhle ten film Andrease Dresena nechat ujít, protože to, myslím, že to je hluboký zásah někam do krajiny srdeční. Tak máme tam ještě nějaký horký tip?
Já myslím, že to rakousko-německá škola, že nám to může stačit, aspoň teda zmiňme jenom decentně snímek Kluk na kole bratří Dardenu, ten tou syrovostí toho veristického, realistického stylu do toho patří, snímek, který si odnesl velkou cenu z Cannes, který tady budí možná lehce nejednoznačné pocity, ale to jenom proto, že zatímco Dresen natočil svůj nejlepší film a překonal tak trochu sám sebe, tak bratři Dardenovi prostě naplňují to, co už známe a možná trošku lépe z filmu jako Syn, dítě nebo Mlčení Lorny, ale opět jde o velmi sugestivní, realistické drama chlapce, který s přezdívkou Pitbull, která je velmi, velmi přilehavá, vlastně s takovou typickou zaťatostí, hledá svého, se snaží zavděčit svému otci, získat si respekt u něj, u člověka, který o něj de facto nestojí. Vlastně Dardenovi opět plují velký, velký cit.
A zatímco tady Karlovými Vary nadále proudí davy, i nadále svítí slunce, tak vy si poslechnete trochu hudby, než se my dostaneme k tomu asi samotnému vrcholu, ke dvěma filmům, které považujeme za, no neřekl bych za nejlepší, pro mě třeba Dresen i ten Michal byly filmy opravdu zralé a naprosto zdrcující.
Filmy, které patří do té pětice nejlepších filmů a které ale vlastně jsou v něčem vizionářské, takže řekněme, že mají nějakou snad obecnou platnost, ale jsou to jednoduše opusy.
Čelisti. Plavba zrádnými filmovými vodami s Alešem Stuchlým, Vítem Šmarcem a Danem Řeákem. Každý čtvrtek na Rádiu Wave.
Alešku, ještě tam taková malá pavučinka, tam vzadu, na těch hodinách.
Přátelé, naše atomové hodiny skutečně ukazují 18 hodin 46 minut 25 vteřin, abyste byli svědky transformace Víte Šmarce do Jiřího Mencla, který vystupuje v jedné z takových, řekněme, lehce slizkých znělek Karlovarského festivalu.
Ano, z toho to přímo odkapává, řekl bych, stejně jako z hudebního doprovodu znělky s Judem Lowem.
Přesně tak. Každopádně my, jak se jsme slibovali, tak se v posledním vstupu zakousneme do takových tří zásadních filmů, které jsme tu viděli, nebo řekněme dvou, ale na začátku zmíníme jeden, který jsme možná malinko opomněli. Čelisti si teďka nasazují umělé špičáky, protože se podíváme na mladý řecký film, který tady má zcela zaslouženě celou sekci, protože je taková zajímavá pozoruhodná vlna v této zemi, která se zmítá v krizi finanční a ekonomické a Bůh ví, jaké ještě možná celospolečenské, ale to občas prospívá kinematografii a snímek Špičák režiséra Jorgose Lantimose, který před lety vyhrál sekci Certain Regard v Cannes a zároveň byl nominován na Oscara, tak ten za to opravdu stál.
To bylo doslova, řekl bych, upuštění páry nějakých takových společenských perverzí a nějakých obsesí. Film, který je velmi modelový, zobrazuje rodinu, která žije za velkou zdí. Vy si to možná pamatujete, my jsme o tomhle filmu mluvili. Nutno jenom potvrdit, že je to film opravdu, opravdu špičkový, s naprosto bizarním smyslem pro humor a s opravdu úchylnými situacemi, které jsou tak skvěle vypointované, že nás to úplně rozbořilo, nám z toho padaly zuby, to bylo velké světlo, Aleši.
Ano, je to tak, ten humor toho snímku nám byl oběma velmi blízký a já se těším, co ten režisér Jorgos Lanthimos natočí jako další film, protože tohle vlastně v tom byl taky kus vizionářství a všichni obdivatelé Samuela Becketa, já nevím, třeba i Daniela Harmse možná, lehký dadaismus.
I Daniela Řeháka, bych řekl.
A Daniela Řeháka samozřejmě. Tak všichni,
zdravíme Daniela Řeháka.
Zdravíme Daniela, ano, ahoj, doufám, že Dane posloucháš, my ti převezme svoje vypadlé špičáky, které demonstrují to, že jsme z nás stali konečně dospělí muži.
A ty špičáky nám, vážení přátelé, vypadly při kousání syrových brambor, protože jíst se musí.
Jíst se musí, jak říká Bélatár, který nás skutečně usmrtil svým geniálním dílem, svým úplně posledním filmem Turínský kůň.
Já bych řekl, že vlastně ten film je úžasnou součástí tohoto, můžeme tomu říkat, autorský mýtus toho absolutního konce. Celý je navázán na tu slavnou historii, kdy Nietzsche v Turíně obejme týraného koně, přijde o rozum a na 10 let vlastně zmlkne. Poslední, co řekne, Mutter, ich bin dumm. A Bélatár nenatočil film o turínském koni. Pro mě natočil toho turínského koně, stvárnil ten pocit, který možná Nietzsche zakusil při obětí toho nešťastného tvora. Je to film o nicotě, o rozkládajícím se světě, o čem ještě, Aleš?
Posledních 6 dnů před definitivním koncem světa, než ho smete úplné ticho. Každopádně těch 6 dnů ubíhá, těch 6 dnů, které tráví starý muž a jeho dcera a kůň v jakési pustě, která je neustále pičovaná vichřicí. Každopádně ten černobílý snímek je plný fascinujících dlouhých záběrů. Člověk si, jsou tak mistrovsky komponované, že si člověk ani neuvědomí, jak dlouho trvají. Ty některé obrazy vypadají jak nakreslené od Bohuslava Reinka, nebo občas jsou přirovnávány takové té německé dokumentární škole té fotografie. Každopádně Bélatára, jeho apokalyptická vize. Já skutečně si nedovedu představit, čím by mohl ještě pokračovat. Chápu to jako filmový testament, naprosto geniální dílo, existenciální opus o lidském údělu, jaký se možná nepodařilo natočit ani třeba Andreji Tarkovskému.
Pokud někdo říká, že jsou filmy, které disponují vyprázdněnou narací nebo vyprázdněným vyprávěním, já bych řekl, že vlastně prázdnější už film udělat nejde, aniž by přestal cokoliv sdělovat. Bélatárovi se podařilo jakým hypnotickým opakováním vlastně několika situací a několika málo výroků, ten film obsahuje vlastně jenom jeden dlouhý monolog, se podařilo navodit ten pocit beznaděje, nicoty a opravdu toho, že autor nám říká to poslední, co má na jazyku, a dál už prostě jenom jedna velká tma a vyhasínající svět.
Je to čisté vyhasínání zpráva o tomto tragikomickém světě ve vysoké stylizaci. Každopádně ještě je tu jeden snímek, který bychom měli zmínit. Držitel velké ceny poroty z letošního festivalu v Cannes. Říkali jsme to u bratří Dardenů, bylo to ex aequo, ty filmy to dostali na půl. A je to snímek Once Upon a Time in Anatolia, tenkrát v Anatolii, nejvýznamnějšího současného tureckého tvůrce Nuri Bilge Ceylan'a.
A když se u těch filmů, které se jmenují Tenkrát někde, obvykle si člověk říká, to bude něco výjimečného, něco převratného, tam se bude dít velký epický příběh, ale Ceylan to vlastně pojal z úplně jiné stránky. Tenkrát v Anatolii je naprosto banální běžný den vyšetřovatelů, doktora a tuším žalobce, kteří v Anatolii vyšetřují vraždu nějakého muže. A celý ten film je právě postavený jenom na tom, že v tom dni se jakoby nic nestane, kromě těch zcela běžných věcí. A pokud o toho někdo čeká detektivku, tak za ty 2,5 hodiny skutečně si prokouše jazyk i rty, ale pokud o toho čekáte výtečně vymodelované postavy a takové ty pečlivě schované mikropříběhy, které si musíte sami hledat a sami dotvářet, tak ten film je naprosto nevyčerpatelnou studnicí.
To je dokonalá syntéza. Ten snímek je zaprvé čistou filmovou vizuální básní, ty obrazy připomínají nějaká plátna starých mistrů, kromě té básně zároveň jakousi filozofickou disputací, která převrací žánr krimi úplně na hlavu a do třetice je vlastně i velice pozoruhodnou zžíravou společenskou kritikou, ve které zároveň nechybí velice subtilní humor.
Film, na který si asi budete dlouho zvykat, ale pokud přijmete to jeho pomalé tempo, pokud přijmete ty vlastně zvláštní dialogy, které se pohybují mezi naprostou banalitou a náhlými výlevy filozofických zamyšlení nad existencí, tak myslím, že zjistíte, ten film má takové hypnotické pomalé tempo a opravdu je to jeden z nejlepších filmů, které jsme měli tu čest poslední rok, možná posledních několik let vidět.
Všechno podstatné se v něm skrývá v maličkostech a to je možná právě ta past na diváka, až se nám tady z toho hroutí celé okolí. Jak můžete vidět snad na webkameře, a my jsme se z toho taky podlomili v kolenou a já myslím, že jsme podali takovou nejasnou nebo docela jasnou zprávu o konci světa, co říkáš?
Ano, ale dneska to vypadá, že svět nekončí, takže že bychom si zašli na oplatku.
Je to potřeba.
Ale dáme si studenou dneska.
Já to budu brát jako takovou hosty, Habemus Papam, Habemus Satan, abychom se vrátili také k snímku Brina Dimonta, Odstup Satane, je to tady velice duchovní.
Ano, přátelé, takže tímto se s vámi dvě lázeňské oplatky, Aleš Stuchlý a Vít Šmarc, loučí z rozpálených Karlových Varů. Doufejme, že vám tahle ta jasná zpráva o konci světa podaná z Karlových Varů udělala dobře na duši jako místní minerální vody.
A my vám dost srdečně děkujeme za pozornost.
Díky a ahoj.
Ahoj.
Čelisti. Útok z filmových hlubin.
Každý čtvrtek na rádiu Wave.